Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice je bila savet, ne ultimatum, poručio Hoyt Brian Yee. Ministri financija Evropske unije razmatraju uspostavljanje crne liste fiskalnih rajeva posle otkrića iz takozvanih rajskih papira. Sjedinjene Američke Države i Turska delimično obnovile izdavanje viza. Trump posetio američku vojnu bazu u Južnoj Koreji. Vreme pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje, od 14 do 18 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako učesnici debate Kosovski čvor vide unutrašnji dijalog o Kosovu na koji je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Oliver Ivanović, lider građanske inicijative.
Ja prosto mislim da će se ta ideja o dijalogu raspasti, da ona jednostavno neće dovesti ni do kakvog zaključka.
Čućete i kako penzioneri gledaju na kartice za popuste i jednokratnu pomoć od 5000 dinara. Mihajlo Radović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije.
Mi vidimo ta neka povećanja kao pripremu za beogradske izbore. To isto se odnosi i na kartice i gle čuda, traže da se ljudi potpišu, odnosno da naprave evidenciju tih ljudi koji će najverovatnije glasati.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice je bila savet, a ne ultimatum, rekao je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee na skupu o Balkanu u Centru za međunarodne odnose u Vašingtonu, prenosi Glas Amerike. Na konferenciji u Beogradu pre nedelju dana sam možda nesmotreno upotrebio srpsku izreku da se ne može sedeti na dve stolice, ali to je bilo u kontekstu saveta Srbiji kako da brže ide ka Evropskoj uniji, rekao je Yee. Članice Evropske unije imaju na umu da je Crna Gora uvela sankcije Rusi. E to je samo jedan primer, ali kada zemlja kao Crna Gora, od koje se to nije tehnički zahtevalo, kao ni od Srbije, uvede sankcije Rusiji, to je jasan signal da je zemlja posvećena i to je bio moj savet Srbiji, da pokaže da je u potpunosti posvećena, rekao je Yee. Ministri financija Evropske unije danas će u Briselu razgovarati o uspostavljanju crne liste fiskalnih rajeva posle otkrića iz takozvanih rajskih papira uz jačanje borbe protiv utaje poreza, saopšteno je sinoć u Briselu. Ta tema je uvršćena u dnevni red pošto je tokom vikenda nekoliko medija objavilo detalje iz takozvanih rajskih papira, finansijskih dokumenata koji otkrivaju transakcije najviših javnih ličnosti u poreskim rajevima, prenosi Beta. A u projektu Rajski papiri nalaze se i neka imena iz Srbije, među njima i ministra bez portfelja Nenada Popovića. Dokumenta otkrivaju da njegovi poslovi i imovina vrede najmanje 75 miliona dolara, dok je njihova tržišna vrednost veća od 100 miliona, objavio je KRIK, mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Nenad Popović to demantuje, a Agencija za borbu protiv korupcije najavljuje istragu. Pripremila Branka Mihajlović.
Nenad Popović, koji je na čelu Srpske narodne partije koalicionog partnera naprednjaka Aleksandra Vučića, saopštio je da su njegove kompanije registrovane u Rusiji i Evropi i demantovao da je bilo koja registrovana u offshore zonama koje se pominju u istraživanju rajski papiri. Što je najvažnije, sve moje kompanije deklarisao sam kao nosilac državne funkcije u Agenciji za borbu protiv korupcije, navedeno je u saopštenju. Renomirana konsultantska kuća PwC, koja me savjetuje već 20 godina, uputila mi je 2012. godine predlog za prenos jurisdikcije mojih kompanija u offshore zone. Međutim, predlog koji su mi uputili nikada nisam realizovao, naveo je Popović u saopštenju. Urednik KRIK-a Stevan Dojčinović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je Nenad Popović delimično u pravu, da jedan deo vlasničke strukture nikada nije realizovao preko offshore kompanija, ali je naveo da se i na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije mogu pronaći podaci koje je sam Popović prijavio.
Decenijama radi sa offshore kompanijama. On je u Srbiji prijavio jednu firmu koju ima na Devičanskim ostrvima i mislim da je još 7 firmi koje posjeduju na Kipru, tako da potpuno jednostavno sam njegov ta izjava današnje ošte ne stoji.
Na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije je saopšteno da je Popović prijavio imovinu kako je to propisano i da će agencija tek odlučiti da li treba pokrenuti vanredni postupak provere podataka o imovini ministra kao i svih drugih koji se pominju u rajskim papirima. Krik, koji je učestvovao u projektu, navodi da procurela dokumenta omogućuju detaljan uvid u poslovnu imperiju i bogatstvo srpskog ministra i dodaje da ga vrednost poslova i imovine čine ubedljivo najbogatijim političarem u zemlji. Nakon što je 2012. godine postao potpredsednik Narodne skupštine, Popović je došao na ideju da svoje bogatstvo reorganizuje kroz složenu mrežu offshore kompanija koju bi kontrolisali trust iz Hong Konga i dve firme sa ostrva Man, navodi Krik. Advokatska kuća Appleby, koju je Popović želeo da angažuje, međutim sprovela je istragu i otkrila različite kontroverze u vezi sa Popovićevim poslovima, posebno onim u Rusiji. Jelisaveta Vasilić kaže tim povodom za Radio Slobodna Evropa da offshore kompanije nisu protivzakonite, ali da one omogućavaju skrivanje tog novca.
Problem je što je jako loša kontrola offshore kompanija, to znači skoro da je i nema. Tako da skoro svi državljani offshore kompanije koriste za neko izvršenje više krivičnih djela. Jedno od najvažnijih krivičnih djela jeste pranje novca.
Državni organi trebalo bi da reaguju. Najpre Agencija za borbu protiv korupcije, kaže Jelisaveta Vasilić.
Treba da vide promet na njegovim računima, a odmah ćete utvrditi i da li je porijeklo novca korupcija ili krađa ili trgovanje nedozvoljenim supstancama kao što je droga ili oružje.
Naša sagovornica međutim ne veruje da će rajski papiri pokrenuti ozbiljnu istragu na domaćem terenu.
Recimo kada je bilo spomenut Siniša Mali kao vlasnik offshore kompanije, došlo se do toga da se tu radilo o krađi identiteta. Imali smo gospodina Vučića koji imao firmu Asamaku, odnosno nije je navodno imao, i tu smo imali krađu identiteta. Znate šta, ja za svojih 30 i kusur godina sudijskog staža i advokatskog i svakog drugog nikada nisam imala toliku pojavu krađe identiteta kao sad. Plašim se da će i u ovom slučaju biti krađa identiteta.
Dubravka Filipovski, narodna poslanica i predsjednica globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije u Srbiji, je za Radio Slobodna Evropa rekla da očekuje od svih nadležnih institucija da ispitaju umešanost bilo kog predstavnika iz Srbije.
Ukoliko su samo klevete, da i oni koji plasiraju takve informacije zaista budu kažnjeni.
Pored ministra Popovića na spisku su i slučaj Južna Bačka, poznata je i po aferi u vezi sa ispumpavanjem poplavljenog kopa Tamnava u rudarskom basenu Kolubara, zatim slučaj online klađenja preko Malte u koje je umešani poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović. Najavljuje se otkrivanje pozadine propasti lozničke fabrike Viskoza, poslovi i kontroverznog biznismena Bogdana Rodića, biznismena Nebojše Ivkovića, generala Jovana Čekovića i mnogih drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Branislav Grujić, koji se prema ovim saznanjima pominje da je sa ruskim partnerom Blankom Arkadijem Zelmanovićem suvlasnik PF Properties Limited, ne vidi da je išta sporno u tome što je kompanija registrovana na Malti. To nije offshore zona, to je Evropska unija, gde je prostor za bilo kakve malverzacije sveden na nulu, gde ne postoji banka koja će prihvatiti transakciju ako za nju ne postoji osnovu u papirima. Ja nikada nisam ni krio tu kompaniju, ona je deklarisana i formirana kako bi za velike projekte u inostranstvu mogla da koristi kredite evropskih banaka. Ne znam po kom kriterijumu sam se našao na ovom spisku, rekao je Grujić za List Danas. Ana Đukanović, sestra bivšeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića i njen partner Radomir Vukčević, osnovali su dve offshore kompanije na Malti koje su povezane sa rudarskom industrijom i preradom minerala, a jedna i sa poslom u Srbiji, proizilazi iz rajskih papira, pišu crnogorske vijesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američka ambasada u Ankari saopštila je da su njeni konzulati u Turskoj obnovili izdavanje viza turskim državljanima na ograničenoj osnovi, čime je okončan prekid od gotovo mjesec dana zbog diplomatske krize između te dve zemlje. Ubrzo zatim je i turska ambasada u Vašingtonu objavila preko Twittera da također obnavlja izdavanje viza državljanima Sjedinjenih Država na ograničenoj osnovi. Američka ambasada je objavila ovu odluku dan pred najavljeni odlazak turskog premijera Binalija Yildirima u posetu Sjedinjenim Državama državama, gde treba da se sastane sa američkim potpredsjednikom Mike Pence-om. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je jutros u Južnu Koreju, gde se prvo sastao sa američkim i južnokorejskim vojnim zvaničnicima i posjetio američku vojnu bazu. Trump je rekao da će sa generalima razgovarati o Severnoj Koreji uz ocjenu da će se na kraju sve srediti, zato što se uvek sredi i zato što mora da se sredi. Napadač koji je u nedjelju u jednoj crkvi u američkoj saveznoj državi Texas ubio 26 ljudi bio je motivisan porodičnim odnosima, saopštile su vlasti. U pitanju je porodična situacija, rekao je Martin Freeman, direktor odeljenja za javnu bezbednost u Texasu, i dodao da je u crkvi bila i članica porodice napadača identifikovanog kao Devin Patrick Kelly.
U crkvi je bila tašta osumnjičenog. Znamo da joj je pretio. Dobijala je preteće poruke od njega. Ne možemo da ulazimo u detalje te porodične situacije koje se i dalje proverava i detaljno istražuje. Ali želimo da istaknemo da ovaj napad nije bio rasno motivisan, niti je posljedica religijskih uverenja.
U napadu je ranjeno 20 ljudi, a napadač je navodno izvršio samoubistvo. Kelly je bivši pripadnik američkog ratnog vazduhoplovstva, odakle je izbačen zbog porodičnog nasilja, zbog čega mu je suđeno 2012.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na koji je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nema, jer vlast u Srbiji već ima zacrtano rješenje o ovom pitanju, smatraju učesnici debate Kosovski čvor održane sinoć u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Različiti su međutim stavovi o tome na koji način i kojim tempom treba pristupiti ovom problemu. Dok jedni smatraju da sa kosovskim mitom treba raskrstiti i priznati nezavisnost Kosova, drugi zastupaju stanovi što je da je trenutno nemoguće postići bilo kakav kompromis za obe strane i da je status quo za sada najbolje rešenje, zabeležio Dušan Komarčević.
Ja prosto mislim da će se ta ideja o dijalogu raspasti, da ona jednostavno neće dovesti ni do kakvog zaključka.
Stav je Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, o takozvanom unutrašnjem dijalogu o Kosovu, na koji je pozvao predsjednik Aleksandar Vučić. Ivanović napominje da načelno nije imao ništa protiv Vučićevog dijaloga, ali pod uslovom da to ne bude unapred pripremljeno rešenje. Prema njegovim rečima, kosovski problem je decenijima stari i ne može se razrešiti lakim rešenjima, među koje on ubraja i podelu Kosova, za koju se, podsjetimo, više puta zalagao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Podela je takozvano lako rešenje koje se sprovodi samo isključivo na mapi. U životu to rešenje nije moguće bez rata ograničenog dejstva, što znači novih žrtava. To što pojedinci s ovom idejom izlaze, ja vam kažem, izlaze zato što to kabinetski gledaju. Ne zamišljaju da se tu na toj mapi, ako je uveličate dovoljno, možete da vidite i glave ljudi koji mogu da stradaju zbog toga. Prema tome, ja nisam, i vraćam se opet na osnovnu tezu, da kosovski čvor sečemo, jer sve ove ideje, podela, priznanje, rat, sukob, ne znam ni sam kako god, su zapravo ta takozvana laka rešenja, brza rešenja, koja neće doneti stabilnost i mir.
Rekao je Ivanović. Podsjetimo, predsjednik Aleksandar Vučić je odmah po stupanju na tu dužnost u julu najavio pokretanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i rekao da očekuje da će na osnovu toga predlog za Kosovo biti iznet marta 2018. godine. Lider Levice Srbije i bivši šef tima za pregovore sa Kosovom u vreme vlasti Demokratske stranke, Borislav Stefanović, taj predsjednikov poziv je na tribini ocenio kao njegov monolog sa samim sobom.
On priča sa starim Vučićem u sebi i pokušava starog Vučića da ubedi da su prošla, da su došla druga vremena, da ne možeš više onako da govoriš, znam da ti prija, znam da bih hteo da kažeš, znam da sve govoriš i misliš kao Vulin, ali nemoj, jer to nije zgodno. Tako da taj njegov unutrašnji dijalog, za to mu trebaju kulise, trebaju mu alibi, mu treba koji će da pokaže da evo i drugi su tu, pa smo pričali, pa evo imamo neki rezultat.
Ishod kosovskog pitanja je odavno poznat i on predstavlja krajnji cilj dijaloga koji se vodi u Briselu između Beograda i Prištine, smatra novinar Nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević.
I Srbi će dobiti zajednicu srpskih opština sa ovlašćenjima manjim, naravno, od Republike Srpske, ali ipak većim od neke nevladine organizacije. Sa Kosovom ćemo imati taj sporazum o relaksaciji po ugledu na, nimalo slučajno, na Nemačku istočnu i zapadnu. I u tom pravcu će se ići i to će se toko sledećih 2-3 godine verovatno i ostvariti bar formalno. Kako će to izgledati u praksi, to još uvijek niko ne može odmah da kažem, ali to je onaj ishod koji je zacrtan i to je onaj ishod na koji je Vučić, ja sam potpuno siguran, mada naravno nemam nikakvih dokaza, odavno pristao.
Sociološkinja Vesna Pešić smatra da je neophodno raskrstiti sa mitom o Kosovu i prihvatiti realnost da je ta teritorija nezavisna od Srbije.
Svi ljudi znaju, znaju i Vučić, zna Nikolić, znate vi da je Kosovo za Srbiju izgubljeno. E, da li možemo onda da napravimo neke faze gde mi možemo da vidimo nekakav izlaz iz tunela za nekakvu našu državu, da se ona stabilizuje i da na kraju krajeva i taj neki komšijski problem na neki način rešimo.
Vesna Pešić je bila članica Komisije udružene Jugoslovenske demokratske inicijative UJDI, koja je napisala izveštaj o stanju ljudskih prava na Kosovu i predstavila ga u knjizi Kosovski čvor, drešiti ili seći, objavljeno je 1990. godine, a po kojoj je i nazvana sinoćna tribina.
Ta komisija je ustanovila da je kroz istoriju između Srba i Albanaca da je stalno bilo u stvari potčinjavanje jednih od drugih i da je to uvek vladala dominacija onoga ko je zgrabio vlast, on je tračio onog drugog. Naš zaključak u stvari bio taj da moramo da izađemo iz toga da neko tlači nekoga i da neko dominira nad nekim, nego da u stvari svi treba da budu slobodni građani.
Rekla je Vesna Pešić. Tribinu u Centru za kulturnu dekontaminaciju organizovao je Forum za civilne mirovne službe ZDF. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice je bila savet, ne ultimatum, poručio Hoyt Brian Yi. Ministri financija Evropske unije razmatraju uspostavljanje crne liste fiskalnih rajeva posle otkrića iz takozvanih rajskih papira. Sjedinjene Države i Turska delimično obnovile izdavanje viza. Trump posjetio američku vojnu bazu u Južnoj Koreji. Vreme pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje od 14 do 18 stepeni. Podsećamo vas da ćete čuti i ovu priču. Kako penzioneri gledaju na kartice za popuste i jednokratnu pomoć od 5000 dinara. Mihajlo Radović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije.
Mi vidimo ta neka povećanja kao pripremu za beogradske izbore. To isto se odnosi i na kartice i gle čuda, traže da se ljudi potpišu, odnosno da naprave evidenciju tih ljudi koji će najverovatnije glasati.
Senad Pečanin, sarajevski advokat i novinar, za zašto objašnjava zbog čega visoki zvaničnici iz regiona, kao što je premijerka Srbije Ana Brnabić, sve češće dovode u pitanje presude i nasljeđe Haškog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji uoči njegovog zatvaranja na kraju ove godine.
Ako pravosnažno osuđeni ratni zločinac nakon odslužene zatvorske kazne postane predavač na Vojnoj akademiji, kao što je to slučaj sa generalom Lozarevićem, ili ako pravosnažno osuđeni ratni zločinac postane počasni gost na misama i priredbama katoličke crkve, kao što je to slučaj sa Darijom Kordićem, onda nema sumnje, kriv je tribunal u Hagu. Naravno, ironičan sam jednako kao što je cinična srbijanska premijerka Ana Brnabić kada kritizira Haški sud zamjerajući mu što nije doprinio pomirenju. Prije svega radi se o potpuno pogrešnoj percepciji zadaće tribunala u Hagu koju vješto postiraju balkanski lideri. Naime, ne može se uspjeh tribunala mjeriti stupnjem pomirenja u regiji. Zadatak suda je individualiziranje krivice za počinjene teške ratne zločine i zločine protiv humanosti upravo kako bi se izbjeglo pripisivanje kolektivne krivice čitavim narodima. Pretpostavka civiliziranog svijeta koji je ustanovio tribunal i finansirao ga bila je da će upravo utvrđivanje individualne krivice pojedinaca sa čitavih naroda skinuti teret kolektivne krivice i stvoriti preduvjete za pomirenje. Međutim, nacionalni i vjerski lideri u regiji svojim ponašanjem ukazuju na ono što je sjajno primijetio Dragan Busač. I ako nekako promucaju koju riječ ta osjećanja sa žrtvama iz drugog naroda, lideri poput Ane Brnabić ne kriju svoje simpatije i ne štede divljenje za osuđene zločince iz svog naroda. Tribunalu u Hagu se mogu staviti ozbiljne pravne primjedbe na rad, ali nikako ne i one koje mu stavljaju ovdašnji nacionalisti. Odgovornost i krivica za izostanak kolektivne katarze kada su u pitanju počinjeni ratni zločini pripada prije svega nacionalnim liderima, pa vjerskim liderima, pa medijima. I to upravo tim redoslijedom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda MMF koju predvodi James Roof danas završava posjet u Beogradu povodom 8. završne revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Predstavnici MMF-a će rezultate revizije saopštiti na konferenciji za novinare u vladi Srbije na kojoj će govoriti i ministar financija Dušan Vujović i guvernarka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Glavne teme razgovora misije MMF-a i vlasti u Srbiji bile su stanje javnih financija, reforme javnih preduzeća i javnog sektora, kao i okvir budžeta za 2018. Razgovarano je i o budućoj saradnji sa MMF-om od februara iduće godine kada ističe aktuelni aranžman ispred ostrožnosti. A u kojoj se meri gradska vlast u Beogradu, ali i republička, oslanja na glasove penzionera, dela društva koji je prema rečima državnih čelnika dao najveći doprinos tokom mera štednje, a koji po ocenama analitičara predstavlja i najinteresantniju grupu za Srpsku naprednu stranku koja se sprema da osvoji izbore. I dok vlast govori o zadovoljnim penzionerima, koji u velikom broju preuzimaju najnoviju karticu za popuste i čeka poštara koji im od ponedeljka donosi po 5000 dinara jednokratne pomoći, deo najstarijih Beograđana primećuje da izdvajanja za njih rastu upravo sa približavanjem izbora za novo rukovodstvo grada, a da su pritom u sva davanja i dosadašnja i najavljena njihova primanja i dalje mnogo manja nego pre 3 godine, pripremio Ognjen Zorić.
Sa novembrom beogradskim penzionerima stigle su i personalizovane senior kartice, kojima mogu da ostvare brojne popuste. 400.000 najstarijih Beograđana moći će da uštede u brojnim trgovinama, u apotekama, pojedinim rekreativnim centrima, dobit će i niže cene na pogrebne usluge.
Bila sam jutros u opštini, kaže od utorka počinje.
Rekla nam je Beograđanka Dragica Ćosić. U penziji je već 2 decenije. Kartica će, kao i većini penzionera koji se bore sa siromaštvom, značiti mnogo. Primanja joj, kaže nam, nisu velika, ali se dodaje ne žali.
Da mogu imati stan od 18 kvadrata, lekove ne plaćam, hvala Bogu nisam bolesna, kirija mi 500 dinara, troškovi su tu 2-3 hiljade.
A prve benefit kartice najstarijima dodelio je gradski menadžer Goran Vesić u beogradskoj opštini Palilula.
To je nešto što su oni zaslužili s obzirom na žrtvu koju su podnijeli.
Žrtva o kojoj govori odnosi se na mere štednje koje su u najvećoj meri pogodile upravo najstarije. Oktobra 2014. penzionerima u Srbiji primanja su smanjena od 10 do 20%. Stariji sugrađanin Živko Jokić kaže nam da penzionerima nema druge nego da usklađuju svoje potrebe.
Ja se prostirem koliko mi je guber dugar.
Uz karticu za popuste koju za sada dobijaju samo Beograđani, svim penzionerima iz Srbije u novembru stiže jednokratna pomoć od 5000 dinara, dok bi od 1. januara i penzije trebalo da budu povećane za 5%. Iako im svaki rast primanja znači mnogo, deo penzionera međutim ističe da ovo nije povećanje, već vraćanje, i to ne potpuno. Kako navode, penzije su u poslednje 3 godine povećane za oko 3%, što sa najavljenih 5 u zbiru ne daje prvobitni iznos, čak ni uz benefite nove kartice. Takvog mišljenja je Mihajlo Miša Radović, predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije.
Suština je u tome, u apsolutnom iznosu, mi još po ovim njihovim sistemima nećemo doći za 5 godina na ono na čemu smo bili.
Rekao nam je Radović, koji ističe da poslednje izdvajanja za penzionere tumači samo na jedan način.
Mi u ovom trenutku vidimo ta neka povećanja kao pripremu za beogradske izbore.
Bitka za vlast u Beogradu, po mnogima ključnom uporištu i za republički nivo, mora da bude održana najkasnije do marta 2018.
To isto se odnosi i na kartice koje su odjednom ničim izazvani počeli da dele penzionerima i gle čuda, traže da se ljudi potpišu, odnosno da naprave evidenciju tih ljudi koji će najverovatnije glasati.
Istovremeno, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorava da aktivnosti oko senior kartice, upravo zbog društvenog značaja, ne smeju biti predmet nikakvih reklamnih i političkih akcija ili ličnih promotivnih aktivnosti. Postavlja i pitanja koji je organ i kada doneo odluku o projektu senior kartice, da li je i kada raspisan tender, šta znači da su prve kartice besplatne i iz kojih se sredstava plaćaju. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali odgovara da se sve u vezi s projektom radi shodno zakonskim propisima, dok gradski menadžer Vesić kritike na račun projekta odbacuje kao političke.
Svi ti napadi služe da bi se ovaj projekat zaustavio i da bi se sprečilo da penzioneri dobiju popuste i da su politički motivisani, da nemaju nikakve veze sa zakonom.
Da li su poslednja davanja za penzionere, kako benefit kartica, tako i predstojeća jednokratna pomoć i petoprocentno povećanje u vezi sa predstojećim izborima, ili je u pitanju samo koincidencija da su se državna i gradska kasa baš u tom trenutku dovoljno napunile? Tek penzioneri oduvek predstavljaju jednu od najprivlačnijih grupa za partiju koja se sprema da izbore osvoji, ukazuje na to ekonomska novinarka Tanja Jakobi.
Tako da ni ova poslednja povećanja za penzionere zapravo ne treba da nas je iznenade, tim pre što je sadašnja vladajuća partija konstantno u predizbornoj kampanji. Penzioneri predstavljaju jako interesantnu biračku grupu iz prostog razloga zato što je ta grupa vrlo velika. Zatim, zbog toga što je već kroz ranije izbore shvaćeno da je ona vrlo homogena i da je vrlo disciplinovana, znači izlazi na izbore.
A dok čekaju na obećanu jednokratnu pomoć, odnosno povećanje od 5%, koje za mnoge penzionere znači opstanak, deo njih je nedavno uličnim protestom obeležio treću godišnicu otkako su im primanja smanjena.
Dobrodošli na treći rođendan.
Poručeno je sa improvizovane bine na trgu Nikole Pašića. Zahtev koji su tada iznali glasi da se penzije vrate na nivo od pre 3 godine, a da potom država obezbedi i obećana povećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Islamska zajednica nije dozvolila da na groblju kojim upravlja po ateističkim običajima bude sahranjen Dedo Trampić, poslednji živi nosilac partizanske spomenice u Doboju. Ovakva odluka izazvala je ogorčenje među brojnim građanima Doboja, javlja Arnes Grbešić.
O zabrani da bude sahranjen pored supruge koja je umrla 1999. godine na komemoraciji u Doboju minulog vikenda je govorila i njegova ćerka Milada Vojvodić.
Redovno je plaćao to mjesto u uslovima ugovora koji je sklopio sa pogrebnom organizacijom Progres. Islamska zajednica je preuzela to groblje prije nekoliko godina. Nikada nisu poslali novi ugovor na potpisivanje sa novim uslovima kao što je obavezno sahranjivanje po islamskim vjerskim običajima.
Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Doboj Bajro Džafić kaže da je takva odluka donesena u skladu sa važećim propisima.
Dozvolili smo kopanje, ali u skladu sa islamskim propisima. Ja se pozivam na zakon i bilo koliko smatra da smo mi radili suprotno zakonu ima sud.
Ovakav stav islamske zajednice izazvao je ogorčenje među brojnim građanima Doboja, govore Vesna Seljubac i Sejo Mehmedagić.
Dozvolite da se na Čaršinskom groblju na Humci, koje je u kategoriji gradskog groblja, kojim trenutno upravlja islamska zajednica, ne dozvoli sahrana čovjeku koji je nosila spomenice 41. Čovjeku koji je bio Mrkonjić kada se stvarala Bosna i Hercegovina 43. Pa onda čemu mi pričamo, u kom društvu živimo?
Pomislim da je to sramota za grad Doboj, pošto je Dedo Trampić zaslužan građanin grada Doboja i mislim da nijekom slučaju nije zaslužio ovakav tretman. Po mom mišljenju trebao je biti ukopan na mezarju gore Humka i to kao počasni građanin, a ne na ovakav način da se do zadnjeg trena ne zna gdje će biti čovjek ukopan.
Trampić je preminuo u 95. godini života. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice je bila savet, ne ultimatum, poručio Hoyt Brian Yi. Ministri financija Evropske unije razmatraju uspostavljanje crne liste fiskalnih rajeva posle otkrića iz takozvanih rajskih papira. Sjedinjene Države i Turska delimično obnovile izdavanje viza. Trump posjetio američku vojnu bazu u Južnoj Koreji. Vreme pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje od 14 do 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na našem internet portalu i društvenim mrežama. Prijetno!